Baznīca zvana jau izsenis ir tie, kas liek nākt un aicina uz dievkalpojumiem, kas sūta briesmu signālus, ir pilsēta apdraudēta vai arī, kā šajā gadījumā, aicina atcerēties nozīmīgu dienu, kas ir notikusi 19. gadā, 11. novembrī, un tādēļ arī baznīca atsaucās šim aicinājumam zvanīt zvanus visā Latvijā. Daudzi no tiem zvaniem ir tieši tie zvani, kas kādreiz tika zvanīti tieši tajā laikā, vēsturiskie zvani. Tātad mēs dzirdam autentisku skaņu. Un arī gribu pieminēt, ka mēs katru dienu 12. zvanām, lai pieminētu traģiskos notikumus Ukrainā, lai aizlūgtu par Ukrainas tautu un par kara beigām. Zvanīšana ir aktuāla arī pašu laiku un katru dienu. Mums ir vismaz 288 draudzes, daudzām draudzēm ir savas baznīcas ar zvaniem, tātad skaits varētu būt pāris simtām noteikti.